20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 25. jun 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Onufrija Velikog i prepodobnog Petra Atonskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja juče je služen parastos jadovničkim novomučenicima povodom obilježavanja 73 godine od zločina koje su ustaše počinile za vrijeme nezavisne države Hrvatske na području Like, Velebita i ostrva Pag. Sveti apostoli Vartolomej i Varnava, liturgijski i molitveno proslavljeni u bogoslužbenom prostoru paraklisu svetog proroka Ilije, te svićanina 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu u Batajnici. Prvi put poslije 70 godina od ukidanja vjerske službe u vojsci Srbije, vidovdanski parastos ponovo će se služiti u svim vojnim ustanovama, brigadama, jedinicama gdje formacijski službuju vojni sveštenici. Tradicionalna zajednička priredba svih srpskih škola Novog Južnog Velsa održana je u nedjelju 22. juna 2014. godine uz učešće više od 150 učenika iz 11 škola u kojima se uči srpski jezik. Arhimandrit Jovan Jelenkov, iguman manastira Crna Reka, govoreći o Svetom Petru Koriškom u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu, osvrnuo se i na prepodobnog Justina Novog Ćelijskog. O nedavnom boravku u Svetoj zemlji, susretu sa Jerusalimskim patrijarhom, a povodom darivanja ikone Mlekopitateljnice, govori Radmila Mišev. Na Bogoslovskom fakultetu Svetog apostola Andreja Grčke pravoslavne crkve u Sidneju, Australija, arhidjakon Siluan Mrakić, sekretar episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, stekao stepen magistra bogoslovlja. Sud u Sudanu oslobodio 27-godišnju Merijam Jahje Ibrahim, koja je prošlog mjeseca osuđena na smrt.
Danas aktuelno.
U Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja juče je služen parastos jadovničkim novomučenicima povodom obilježavanja 73 godine od zločina koje su ustaše počinile za vrijeme nezavisne države Hrvatske na području Like, Velebita i ostrva Pag. Parastos su služili sveštenici eparhije Banjalučke. Parastos jadovničkim novomučenicima petu godinu služen je u Banjaluci, drugi dan nakon hodočasničkog putovanja na Velebit, Jadovno i Smiljan. U hramu Hrista Spasitelja, gdje je služen parastos, juna 2012. godine je osveštan časni krst koji su potomci i poštovaoci jadovničkih žrtava dva dana kasnije uznijeli mučeničkom stazom jadovničkom i poboli na samom mjestu logora Jadovno na Velebitu. Sveti apostoli Vartolomej i Varnava, liturgijski i molitveno proslavljeni u bogoslužbenom prostoru paraklisu svetog proroka Ilije, te svićanina 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu u Batajnici. Tradicionalni vidovdanski parastos svima vojenačelnicima, starješinama, oficirima, podoficirima, vojnicima, kao i svim ostalim koji su svoje živote položili na braniku otadžbine od kosovskog boja do posljednjih ratova, služit će se u svim hramovima, manastirama, paraklisima, u zemljama i rasijanju. Ove godine postoji jedan značajan izuzetak. Prvi put poslije 70 godina od ukidanja vjerske službe u vojsci Srbije, vidovdanski parastos ponovo će se služiti u svim vojnim ustanovama, brigadama, jedinicama gdje formacijski službuju vojni sveštenici. Pri vojsci Republike Srbije od 1.8.2013. godine ustanovljena je vjerska služba. Vojni sveštenici su primili dužnost i u većem broju vojnih ustanova osvećeni su bogoslužbeni prostori gdje se vrše redovna bogosluženja. Od Svetog Ilije, praznika kada Vojska Srbije proslavlja dan avijacije, kome je i posvećen bogoslužbeni prostor 204. vazduhoplovne brigade, 2013. godine na vojnom aerodromu u Batajnici časnu i odgovornu dužnost vojnog sveštenika primio je prezviter Predrag Dokić. 2. decembra 2013. godine, kada se vojnim svečanostima obilježava dan 204. vazduhoplovne brigade, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije osvetio je bogoslužbeni prostor, a što je značajno i jedinstveno, tog dana je osvećena i vojnička zastava, što prati tradiciju koja je postojala decenijama u vojsci Kraljevine Srbije. Tako da se od tada sveta liturgija na Batajničkom aerodromu služi nedeljom i praznikom, dok se subotom na zadušne dane redovno vrše parastosi za sve postradale vojnike i ratnike od kosovskog boja do današnjih dana. Iz prve generacije vojnih sveštenika svaki dan po posebnom radnom mjestu, koje se razlikuje od svih drugih od 7 ujutru do 3 sata popodne, vojni sveštenik poručnik Predrag Dokić svjedoči evanđelsku istinu među vojnicima i njihovim starješinama. Na praznik svetih Vartolomeja i Varnave božansku liturgiju služio je otac Nemanja Petrović sa Vojne akademije u Beogradu sa sabratom ocem Predragom Dokićem. U neobičnoj malenoj crkvi posvećenoj svetom proroku Iliji sabrali su se oficiri, podoficiri, vojnici, kadeti, vojni službenici da poju u slavu Gospodnju. I pričasnika je bilo, a prinijeti su slavski kolač i žito svetim apostolima Vartolomeju i Varnavi u stropar njima u slavu. Uznijeta je žrtva Gospodu, mnoga imena pomjanuše sveštenoslužitelji za zdravlje i spasenje. U svojoj besedi nakon rezanja slavskog kolača otac Predrag Dokić, koga je episkop Sremski Vasilije rukopoložio i dao svoj sveti blagoslov za ovu časnu službu, čestitao je praznik ovih bogougodnika i molitvenika pred Gospodom i pozvao sve da se duhovno ukrepljuju i snaže u svojoj vjeri. Ovaj bogoslužbeni prostor u svom sastavu ima i neobičnu gostoprimnicu, svešteničku kancelariju sa skromnom bibliotekom. Ove odaje sa crkvom povezuje hodnik u kojem sa lijeve strane na zidu stoje fotografije srpske carske lavre Hilandara, a sa desne fotografije o vojnom sveštenstvu u Kraljevini Srbiji, zatim Kraljevini Jugoslaviji pa do današnjih vremena. Kako podsjeća otac Predrag Dokić, prvi put je u srpskoj vojsci vjerska služba bila zakonski uređena 31. oktobra 1839. godine. U to vrijeme vladavine knjaza Miloša u Srbiji, koja još uvijek nije bila u potpunosti nezavisna, donijet je zakon vojeni, u kojem su, pored ostalog, definisani i uslovi pod kojima se u vojsci vrši vjerska služba, kao i dužnosti vojnih sveštenika. Mjesto i uloga vojnih sveštenika bili su uređeni zakonom o ustrojeniju vojenog štaba stajaće vojske od 25. oktobra ljeta gospodnjeg 1862. Na svetoj liturgiji molilo se za dolgodenstveni episkopa Sremskog Vasilja i novoizabranog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, koji je kao episkop Jegarski bio nadležan za vojno sveštenstvo. Tradicionalna zajednička priredba svih srpskih škola Novog Južnog Velsa održana je u nedjelju 22. juna 2014. godine uz učešće više od 150 učenika iz 11 škola u kojima se uči srpski jezik. Pored škola pri crkvenim opštinama učestvovali su i đaci grčke privatne škole Svetog Spiridona, Australijskog centra za učenje srpskog jezika, kao i dvije državne subotnje škole jezika. Prvi put ove godine nastupili su i đaci novoosnovane škole srpskog jezika pri sportskom centru Bonirug. Priredbi su prisustvovali ambasador Republike Srbije u Australiji Miroljub Petrović, generalni konzul u Sidneju Branko Radošević, a od ostalih zvanica potpredsjednik Federacije škola jezika etničkih zajednica Novog Južnog Velsa Tirunantakmur, predstavnici udruženja škola jezika etničkih zajednica iz oblasti i Lavora, Sabina Hunt, te predstavnici grčke privatne škole i brojno sveštenstvo, roditelji, publika, članovi drugih srpskih udruženja koji su pomagali u organizaciji ovog velikog poduhvata. Bogat program koji je trajao skoro dva sata odlikovao se raznolikošću tema, od kosovskog epa, pjesama posvećenih kosovskim junacima i recitala posvećenih Svetom Savi, do anegdota iz đačkog života i pjesama Čike Jova Zmaja za najmlađe. Folklorna grupa Rastko pri crkvenoj opštini Sveti Georgije iz Kabramate, koja je nastupila gotovo na kraju programa, oduševila je publiku spletom igara Malo srpsko kolo. Prenoseći blagoslov, pozdrave i poruke podrške njegovog preosveštenstva Irineja, episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske, pod čijim se pokroviteljstvom i blagoslovom već 5 godina održava ova jedinstvena manifestacija, protojerej Stavrofor, otac Miodrag Perić je u završnom govoru zahvalio svim učesnicima i organizatorima priredbe. On je posebno odao priznanje roditeljima koji dovode djecu u škole pri crkvenim opštinama i druge škole gdje mogu da uče srpski, kao i svim sveštenicima koji podržavaju i omogućuju rad ovih škola i nastavnicima koji svojim znanjem i nesebičnim trudom pomažu novim generacijama da nauče jezik svojih roditelja. Pozdravljajući ambasadora Republike Srbije i generalnog konzula, otac Miodrag je rekao da njihovo prisustvo svjedoči o podršci matice u nastojanjima da očuva naše kulturno nasljeđe i održi se srpski jezik među mlađim generacijama. U svojoj završnoj besjedi arhijerejski namjesnik Prota Perić je posebno zahvalio predstavnicima Udruženja škola jezika etničkih zajednica i istakao značaj federacije u pružanju podrške ovim školama i objedinjavanju njihovih nastojanja da održe jezičko i kulturno blago Novog Južnog Velsa. Na pitanje kako mu se dopala priredba, ambasador Republike Srbije Miroljub Petrović je rekao: "Najljepše je bilo kada su svi zajedno bili na pozornici. I zaista teško je opisati osjećanje radosnog čuđenja i ushićenja kada se stihovi himne Svetom Savi, koju na kraju priredbe pjevaju svi učesnici zajedno, najprije lagano i bojažljivo, pa sve glasnije i sve složnije, začuju i na ovoj strani svijeta. Sav prihod sa ove priredbe namijenjen je postradalima od nedavnih katastrofalnih poplava u Srbiji." Prateći naš program, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete da je jerusalimski patrijarh Teofil III. Primio na dar kopiju ikone Mlekopitateljnice. Mi smo vas o tome obavještavali, a za Radio Slovo Ljubve je tim povodom i govorila Radmila Mišev, urednik Svetosavskog zvonca, kao i emisije Spomenak, koje se emituje na našem programu. Evo da čujemo šta je između ostalog rekla o tom nedavnom boravku u Svetom gradu Jerusalimu i o susretu sa jerusalimskim patrijarhom, a na samom početku je govorila kako je uopšte krenula ta akcija darivanja ikone za jerusalimskog patrijarha.
Sve je pokrenuo gospodin Miša Branković. On je prošle godine ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice poklonio ruskom patrijarhu i po nekim pričama, kako sam ja čula, da je tamo bio jerusalimski patrijarh i rekao ameni, zato što se zna da je Bogorodica Mlekopitateljnica darovana još Svetom Savi. Pre nekoliko godina je dobročinstvo napravilo sličnu akciju, pa je veliku ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice darovalo manastiru Svetog Save. Inače je vrlo jak kult Bogorodice Mlekopitateljnice, ima jedna predivna freska u manastiru Svetog Jerasima Jordanskog, baš Bogorodica Mlekopitateljnica. Jerusalimski patrijarh je obradovan, on je inače jedan dobar i topao čovek i mnogo voli srpski narod i zainteresovan je za sve to i bio je obavešten i o poplavama i o stradanju i o svemu, i onda je mimo svih protokola sat i nešto smo bili kod njega, razgovarali, a to nije bila mala grupa, nas je bilo 44, i tako smo se lepo osjećali, tako je očinski besedi govorio i o potrebi molitve i o potrebi tog zajedništva pravoslavnog, gde moramo da se držimo zajedno, gde moramo da budemo, zato što ako smo jedno u Hristu, onda jesmo zaista zajedno, i o tome da treba da pomažemo jedni drugima i da treba uvek da vodimo računa o svetom gradu Jerusalimu, da ne zaboravimo ljude koji su tamo.
Obično ti susreti na zvaničnom tako visokom nivou traju kratko, sažeto, tačno imaju protokol, a ovo, bar ovo pišu u saopštenju da je bilo van svih protokola.
Krenula je zvanično, a onda je krenula priča i onda su poklonici dobili gramate i tako je taj susret završen i svi smo bili radosni i na mnogim mestima kasnije smo se sećali reči patrijarha Teofila. E, ovom je govorio na mnogim mestima smo se podsjećali toga.
Ko je ikonopisao, odnosno živopisao ikonu Mlekopitateljnicu? U saopštenju kaže Dušan Rakinac da je ikonu prema originalu iz Karejske radio.
On je uradio prema originalu, samo što nije tih dimenzija kao što je original. Originalna ikona je dimenzija kao trojeručica, a ova je nešto manja.
Ko je konkretno uručio ikonu?
Otac Radivoj Panić, zatim otac Isaija iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, jeromonah, i otac Pimen Rus
iz
Vladivostoka, njih su trojice kao predstavnici, i dobro i Miša je tu bio, kao jedini nije bio u činu, naravno, ali red je da patrijarhu ljudi u svešteničkom činu predaju takav dar, i to je baš bio lepi dirljiv moment. Mislim da je na sve ostavio dubok utisak, jer se videlo da to nije formalno darivanje, nego je stvarno od srca dato i od srca primljeno.
O svetom Petru Koriškom, njegovom životu i svetosti, govorio je arhimandrit Jovan Jelenkov, iguman manastira Crna Reka, gdje se u crkvi Svetog Arhangela Mihajla čuvaju mošti Svetog Petra. 12. juna ovo veče je upriličeno u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Na samom početku arhimandrit Jovan se osvrnuo i na prepodobnog Avu Justina Novog Ćelijskog.
Danas kad sam putovao prema Beogradu, pozvao sam mitropolita Filofija sa namerom da vidim da li će doći na slavu Svetog Petra Koriškog, jer pre toga mi je dao nekako obećanje. I on mi kaže, kaže, odmah da ti kaže, imaš blagoslov Svetoga Justina. Jer ovog momenta smo iskopali mošti Justina Ćelijskog i uneli ih u hram. A kaže, ti blagoslovi kada sa Svetim Petrom. Uglavnom, danas je stvarno za sve pravoslavne Srbe veliki događaj, mnogo veći nego što se može pretpostaviti, da je naš sveti Ava Justin izašao iz zemlje i da je ušao u hram u kom je toliko godina svakodnevno služio, molio se Bogu, kaže da je to bio svaki dan, dok je bio na ovom u zdravom telu. Sveti Petar Koriški je između ostalog i kod Svetog Ave Justina opisan kao jedan redak svetitelj, jer je njegov život i njegov podvig monaški bio poseban. Rođen između 1211. i 1215. u oblasti metohijskoj zvanoj Hvosna. Sveti Petar Koriški je imao roditelje koji su bili blagočestivi, pobožni, vredni i koji su ga učili svoje pravoslavne vere. Kao mali, on je se najviše zanimao kako da se nauči knjizi, i to najpre Svetom pismu, ali ne samo da je čita, nego i da živi u njoj. Tako da je to izazivalo i zabrinutost kod njegovih roditelja, jer su videli da njega ne zanimaju dečije igre, da on bio poseban, udaravao se u samoću, a krasili su ga krotost, smernost, vrednoća. Već je to pokazivalo da će on život provesti u dubinskom služenju Bogu kao izabranik Boži.
Na Bogoslovskom fakultetu Svetog apostola Andreja Grčke pravoslavne crkve u Sidneju, Australija, arhidijakon Siluan Mrakić, sekretar episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, stekao stepen magistra bogoslovlja. Otac Siluan je magistrirao na temu ponovno razmatranje skorašnjih kritika neopatrističke sinteze, uvidi iz Svetog Justina Popovića. Ovaj stepen mu je zvanično dodijeljen na svečanoj ceremoniji Sidnejskog koleđa Divinitija, koja je održana u čuvenoj velikoj sali Sidnejskog univerziteta. Inače, Sidnejski koleđ Divinitija je udruženje ustanova bogoslovskih fakulteta, čijem tijelu pripada i Svetoandrejski grčki pravoslavni bogoslovski fakultet, na kome je otac Siluan studirao. Arhidijakon Siluan Mrakić je rođen 1979. godine u Sidneju, gdje je završio i svoje osnovno obrazovanje, a poslije koga upisuje i uspješno završava bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Po svršetku srednje škole upisuje Bogoslovski institut Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, po čijem završetku, po blagoslovu episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, studije nastavlja na Duhovnoj akademiji Ruske crkve u Moskvi, koju uspješno okončava i stiče naziv kandidat bogoslovlja braneći svoj rad na temu antropologija prepodobnog Justina Ćelijskog. Na odbrani ovog rada, kao oponent, učestvovao je umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jevtić. Arhidijakon Siluan se, po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, 2 godine nalazio na master studijama Bogoslovskog fakulteta Svetog apostola Andreja Grčke pravoslavne crkve u Sidneju, Australija. Na ovom fakultetu je bio izuzetno prihvaćen i cijenjen kao jedan od najvrijednijih i najboljih studenata. Otac Siluan u toku svojih 2-godišnjih studija živio je u Sidneju, gdje je i bogoslužio kao arhidijakon, često saslužujući i njegovom preosveštenstvu episkopu australijsko-novozelandskom gospodinu Irineju. Po riječima episkopa dr. Atanasija Jevtića, još je prepodobni Justin Ćelijski bezrezervno projavljivao svoju srpsku pravoslavnu ljubav prema braći Rusima i Grcima do kraja života. Po riječima vladike Atanasija, dok su ocu Justinu ruski duhovnici bili ispovjednici i dok se sa ruskim izbjeglicama doživotno druži u posljednjim danima života, govorio je svojoj duhovnoj djeci za Grke: braću Grke, uvijek volite kao naše duhovne roditelje i kumove i svagdašnje učitelje u vjeri, pobožnosti i crkvenosti. Također je poznato da je otac Justin svoju duhovnu djecu upućivao na Svetu Goru i Grčku da se tamo nauče pravoslavnoj pobožnosti i crkvenosti. Arhidijakon Siluan je u svom bogoslovskom obrazovanju uspio da u sebi spoji ljubav prema ruskom i grčkom pravoslavnom bogoslovlju i da iz njih kao pčela iz cvijeća izvuče ono što je najbolje. Čestitamo našem bratu u Hristu, arhidijakonu Siluanu, stečeni stepen magistra bogoslovlja, i molimo se Gospodu da stečenim znanjem i svojom jakom vjerom posluži svome mnogostradalnom rodu srpskom, a sve u čast Boga živoga u tri lica proslavljenoga Oca, Sina i Svetoga Duha. Stoji između ostalog u pisanju iz kancelarije episkopa Valjevskog. U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo i jednu informaciju iz Sudana. Sud u Sudanu oslobodio je 27-godišnju Merijam Jahje Ibrahim, koja je prošlog mjeseca osuđena na smrt jer se udala za hrišćanina. Brak sa čovjekom hrišćanske vjere protumačen je kao odmetništvo i preljuba, za što je kazna bičevanje i smrt vješanjem. Slučaj Merijam Jahje Ibrahim, koja je udata za Amerikanca hrišćanina, naišao je na osudu u svijetu, javlja Reuters. Apelacioni sud je naložio oslobađanje ove žene i suspenziju prethodne sudske odluke, javlja Sudanska državna agencija. Jedan vladin zvaničnik je krajem prošlog mjeseca rekao za Reuters da sudanski zvaničnici rade na oslobađanju Sudanke osuđene i utamničene zbog braka sa hrišćaninom Danielom Vanijem. Advokat Muhamed Mustafa rekao je da je Merijam već oslobođena i poslata u kuću na nepoznatoj lokaciji u kojoj će boraviti zbog njene sigurnosti. Njenoj porodici je ranije priječeno i zabrinuti smo da bi neko mogao da je povrijedi, rekao je Mustafa. Merijam Ibrahim je odrasla sa majkom hrišćankom, a otac koji je bio muslimanske vjeroispovijesti napustio je njenu majku čim je zatrudnjela. Iako je nikad nije priznao, okolina je djevojčicu proglasila muslimankom. Odgajana je u pravoslavnom duhu, a kada su je uhapsili, uslovili su je da se odrekne svoje vjere, što je ona odbila. Osuđena na 100 udaraca bičem i vješanje, jer je to što se udala za hrišćanina protumačeno kao odmetništvo i preljuba. U zatvoru je 27. maja rodila djevojčicu, drugo dijete sa suprugom Danielom Vanijem. I za kraj večerašnjeg druženja, kroz emisiju Danas aktuelno, da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo će na primorju biti uglavnom suvo. Duvaće pojačan jugozapadni vjetar, uveče u slabljenju i skretanju na sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 22 stepena, a maksimalna dnevno 20 na sjeveru do 30 na jugu zemlje. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Od 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Prijatnu noć uz program Radio Svetigore želi vam Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.